Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska mám, řekněme, milou povinnost přivítat tady speciálního hosta a tím je pan Michal Skořepa a je to ekonom České spořitelny. Dobrý den, Michale.
Dobrý den.
No a my s Michalem budeme dneska řešit takový ty, řekněme, témata, co vás nejvíc zajímají. To znamená, podíváme se na současnou situaci na realitním trhu, na trhu hypoték. Podíváme se na to vlastně, jak přistupovat k vlastnímu bydlení z pohledu buď investice, respektive nejenom vlastního bydlení, ale právě toho investičního bydlení. Podíváme se na to, jestli se povede zkrotit inflaci, případně jak, jestli jako může pomoct ty kroky, které dneska Česká národní banka dělá a co si o tom vlastně Michal jako ekonom České spořitelny myslí, protože to je určitě věc, kterou v rámci banky taky řešíte. Takže to jsou dnešní takový témata, uvidíme, kam nás to všude zavede. A Michale, chtěl byste ještě o sobě něco říct, kromě toho, že jste ekonom?
No tak ekonom působí trošku, řekl bych, na mnoho lidí strašně, nebo tak jako odpudivě nebo nepřístupně, tak možná bych na svou obranu uvedl, že mám za sebou už docela dlouholetou kariéru, řekl bych, v oboru posilování finanční gramotnosti, finanční a ekonomické gramotnosti, což je snaha, která si myslím je ku prospěchu české společnosti. Já jsem dělal třeba, už je to teda delší dobu, ale dělal jsem spousty seminářů pro učitele, kteří se toho bojí, je to pro ně problematické téma. Takže nejenom to, dělám nejenom to, že dělám nějaké hruzostrašné tabulky v rámci České spořitelny, ale snažím se být užitečný i trochu bokem.
Určitě, byl to jeden z mých dotazů vlastně, protože máte vlastní web, že jo, vlastně vzdělávací web ve finančním sektoru. A i to máme společný, protože já jsem taky školil vlastně už učitele v rámci Institutu ekonomického vzdělávání INEF. Uh-huh. Takže to je taky, teď nevím, jestli to je neziskovka, to bych asi kecal, která se tomu věnuje. A asi znáte, že jo?
Znám, tam dělají ekonomickou olympiádu.
Přesně tak. Takže já jsem taky pomáhal v Plzni školit nějaký učitele. A, obecně finanční gramotnost si myslím, že teda ona se zlepšuje, ale vlastně jako na té úrovni, kde by se mně osobně to líbilo, tak furt ještě nejsme a v rámci těch škol to taky není úplně ideální, co se tam ty studenti učí.
A mezi námi vlastně to, ano, co dneska tady budeme páchat, je součástí finanční gramotnosti, 100%. Protože nákup nebo nenákup vlastního bydlení je vlastně úplně to největší rozhodnutí, co lidi dělají ve svém životě z pravidla. Takže pokud se tady dneska pokusíme maličko obohatit jaksi ten přístup, který lidi volí v Česku, tak vlastně je to zase znova v rámci tahleté oblasti.
100% celý tenhle podcast je vzdělávací, takže myslím, že posluchači budou spokojen z toho, co tady vyplodíme. Pojďme rovnou na věc. Zkusíte shrnout, co se aktuálně odehrává na tom nemovitostním trhu a případně jaký to má příčiny, proč, jako to, že tady je dlouhodobý, řekněme teďka masivní růst, to asi všichni ví, ale jestli byste uměli vysvětlit, proč se ty věci dějou, jo, jaký prsty v tom má případně vláda, Česká národní banka, nebo jestli vlastně jsou úplně mimo tady ten sektor a nemají šanci to moc ovlivňovat.
No tak na tom trhu s bydlením se děje celá řada věcí paralelně. Některé věci se tam dějou dlouhodobě, některé vyvstaly v posledních, řekněme, letech nebo dokonce možná měsících. Takže se tam míchá spousta věcí dohromady. Jednak na nabídkové straně, kde samozřejmě ta nabídka nějakým způsobem kolísá v důsledku toho, co se děje v ekonomice celkově, že třeba například v tuhle tu chvíli stavební firmy hlásí, že nemají lidi, takže nemůžou tak stavět, jak by chtěli, jaká je ta poptávka. Na té nabídkové straně asi všichni sledujeme dlouhatánský proces tvorby stavebního práva, novelizace stavebního zákona, kde je velká debata o nejrůznějších zásadních věcech typu, jak daleko k tomu místu má mít stavební úřad, jestli je dobře, že jsou stavební úřady v každé větší obci, jestli by to nemělo být z dálky, aby ten úředník byl trochu nezávislejší názorově a podobně. To je ta nabídková strana a na té poptávkové straně tam je to možná ještě bohatší a zajímavější. Co se týče toho dlouhodobého aspektu, tak tam určitě je co si čemu já říkám hezky česky singlizace. To znamená, roste, ale to se samozřejmě netýká jenom české společnosti, roste podíl domácností, které jsou sami. Ať už to jsou mladí lidé, kteří prostě chtějí bydlet sami nebo tak maximálně ve dvou třeba, ale dlouhá léta v době, kdy už dříve třeba měli děti, tak prostě mladí lidé chtějí bydlet sami. A naopak možná ještě větší problém, nebo problém, prostě trend, je na tom opačném konci života, kdy je čím dál více důchodců, kteří žijí sami a zejména si důchodky, přece jenom ženy mají delší čas dožití, což vytváří tlak samozřejmě na bydlení, protože prostě počet bytů neroste tak rychle, jak roste počet domácností. Tím, že ty domácnosti se zmenšují, tak vlastně jejich počet velmi rychle roste. Další věc je urbanizace, to znamená víc a víc lidí chce bydlet ve městě, pokud to jde z cenových důvodů, z prostorových fyzických důvodů. Pokud to nejde, tak naopak u některých, zejména teda budeme mluvit o Praze, možná do jisté míry o Brně, tak je tam naopak dezurbanizace, řekněme, nebo suburbanizace, to znamená přesun těch lidí z města naopak ven, protože v tom městě už to přestává být únosné, pokud je to třeba v nájmu. Takže je tam celá řada věcí. A teď nový efekt tohleto, o čem jsem mluvil, jsou spíš věci technického rázu, řekněme, nebo strukturálního, dlouhodobé záležitosti, ale do toho se nám plete ještě ekonomický cyklus. V tom smyslu, že na něj reaguje centrální banka změnou úrokových sazeb a vůbec celkově vlastně ta ekonomika v rámci cyklu mění, jako měňávka se tak jako smršťuje a zvětšuje, tak stejně tak reagují i ceny v ekonomice a zejména teď mám na mysli ceny aktiv, což je vlastně druhá strana mince proti úrokovým sazbám nebo výnosům obecněji. Protože výnos aktiva se samozřejmě počítá jako konečná cena versus počáteční cena, tak ten rozdíl je potom výnos. No a pokud je na tom ekonomika relativně spíš hůř, což byla třeba teď v posledních dvou letech kvůli pandemii, tak to snížilo úrokové sazby jednak ze strany centrální banky, ale celkové výnosy v té ekonomice klesly. No a pokud má někdo dost peněz, a takových lidí je tady spousta, teď možná udělám další vsuvku, myslím si, jeden faktor, který na ten český trh bydlení může mít určitý vliv, ale na to jsou velmi špatně dostupná data, ale podezření, že hraje velkou roli, je generační záležitost v tom smyslu, že lidé, kteří začali v 90. letech podnikat, tak a bylo jim v té době, řekněme, mezi 20, 30, možná 40, tak dneska se dostávají do důchodového věku. Mnozí z nich si vydělali velmi slušné peníze. Mnohdy mají problém najít následovníka, takže prodávají tu svou firmu, mají spoustu peněz, mají děti, mají vnoučata. No a jedna z možností, jak ty peníze umístit, zejména pokud mají pocit, že ty jejich děti nebo vnoučata budou studovat do budoucna, anebo vůbec jenom jako investice, právě proto, že jsou nízké výnosy u ostatních aktiv, u akcí, dluhopisů a tak dále, jsou nemovitosti. Aspoň mnozí z nás žijí v tom domnění, že na nemovitostech se dneska dá vydělat spousta peněz, takže mám pocit, že to je další faktor ještě specifický pro, řekněme, země tranzitivní, co se změnily podmínky a najednou v 90. letech přišla generace, která si přišla na hodně peněz, takže je to hodně, co se tam mele najednou. Teď teda minimálně, co se týče úrokových sazeb, tak ta situace se mění, k tomu se možná ještě dostaneme. Určitě. A takže tam, jako bych řekl, možná ten tlak začíná, nebo ten vítr začíná foukat trochu jiným směrem, ale pořád platí, že je tam spousta vlivů, které prostě dohromady vytvářejí ten problém, který máme, to znamená jeden z nejrychlejších růstů cen nemovitostí v rámci celé Evropy.
Jste tam řekl fakt jako velmi zajímavé věci v rámci třeba té urbanizace a deurbanizace Prahy, protože podle mě to probíhá zároveň. Kdy se lidi v zásadě z celé České republiky do té Prahy snaží dostat, protože tam je nejvíc pracovních příležitostí. A pak ty lidi, co už tam nějakou dobu žijou a třeba nejsou schopní bonitně dosáhnout na vlastní bydlení, tak potom jdou na ty periferie a obsazují ty periferie.
Určitě.
Ta Praha je prostě obrovský jako centrum, takový jako velký hybatel. A možná bych zmínil ještě poslední věc, tak to je zahraniční kapitál, který jsem proudí poměrně jako velké množství, protože stále Česká republika bezpečná země, stabilní země ekonomicky, politicky, Praha, obrovské město a pořád ty ceny nejsou tak velký jako na tom západě. Nominálně, v porovnání třeba s platama ano, ale v porovnání s těma nominálníma cenama jinde tolik ne. A proto vlastně i ten zahraniční kapitál sem proudí. Nejenom z té západní Evropy, ale i z Asie, z Ruska.
A čeká
a
se mimo jiné i posilování koruny spíš, což vám k tomu výnosu, pokud teda to děláte jako investor, já nechci říct spekulant, já nemám úplně rád slovo spekulant, ale prostě jako investor do tohoto typu aktiva, tak v případě české koruny nebo korunových aktiv, včetně korunových bytů, ještě ke všemu, kromě toho výnosu, který tam teda tihle lidé čekají, tak je tam ještě pár, já nevím, 1-2% ročně řekněme, posilování koruny navíc.
A ten prudký růst posledních let vlastně spoustu lidí taky naláká, že jo?
Ano,
taková ta chamtivost, nebo jak tomu říct, v vozovkách samozřejmě, tak může přitáhnout pozornost. Že to jsou všechno jako faktory, které ovlivňují teda ten realitní trh. Dobrá, takže co ta vláda a ČNB? Mají s tím co dočinění, nebo vlastně téměř jako vůbec nejsou schopní ovlivnit ten růst, případně třeba nějaký ochlazování a podobně? Krom toho, řekněme, nárůstu teďka úrokových sazeb.
Tak krom nárůstu úrokových sazeb samozřejmě Česká národní banka ještě druhou rukou páchá určité kroky v oblasti takzvané makroprudenční neboli makroobezřetnostní. To znamená, ona se snaží zabránit tomu, aby docházelo k nějaké bublině na trhu aktiv, což by potom ohrožovalo kvalitu hypoték a stabilitu rozpočtu domácností a potom i stabilitu bankovních rozpočtů. Čili centrální bance, tady bych to možná rád zdůraznil, v žádném případě nejde o samotné ceny nemovitostí. Jedině v rozsahu, v jakém se pak dostávají do inflace, do CPI, tak tam ano, v tom rozsahu, ale to není příliš jako velká ta váha tam. Takže primárně ČNB stanovuje ty limity na podíl dluhu k příjmům, splátek k příjmům a podobně zadlužení, tak to všechno stanovuje primárně proto, že se obává, že by se domácnosti do budoucna jako dlužníci mohli dostat do potíží se splácením a to by potom mohlo rozkolísat bankovní sektor. Bez ohledu na to, jak vysokou jsou ceny nemovitostí, jestli jsou přeceněné nebo ne. Takže to je další oblast, kde může ta centrální banka do jisté míry zasahovat do toho, jak vypadá vývoj na tom trhu s bydlením, ale říkám, je to ze specifických, velmi specifických důvodů. A co se týče vlády, nebo obecně řekl bych té politické reprezentace, tak tam je určitě jistý vliv právě skrz ten stavební zákon, skrz tlak, který se vyvíjí na stavební úřady, aby byly povolnější nebo naopak striktnější k povolování nových staveb, kde mnozí z nás žijí v domnění, že pokud se to zprůchodní, jak si tenhle ten kanál a začne se víc stavět, tak to bude super a ten problém s trhem bydlení se vyřeší. Já mám obavu, že a mimochodem to není jenom tak jako moje nějaká intuice, ale četl jsem velmi pěkný paper Bank of England, dvou expertů z Británie, teda týká se to britského trhu, ale myslím si, že to asi nebude o mnoho jinak než u nás a ti docházejí k závěru, že ta nabídková strana nemá šanci s tím moc udělat, aby ceny nemovitostí přestaly růst nebo případně klesly někam, kde byly třeba před pár lety, tak ta nabídka by se musela zvýšit obrovským způsobem, který prostě není, jednak není kapacitně v silách toho stavebního sektoru za A a za B by to ani nebylo dobře, protože když se teď vrátíme zpátky k jednomu z těch faktorů v tom seznamu, co jsme si udělali, to je k tomu investičnímu, tak každý investiční trh, včetně investic do nemovitostí, má ve své povaze, že chvilku je tam velká poptávka a pak, když se okolnosti změní, tak ta poptávka najednou vyschne zase a ti investoři se přesunou jinam, kde zrovna vidí větší příležitosti, což není problém u dluhopisů. Vygenerují se dluhopisy, když je poptávka. Za pár let není, tak dluhopisy se splatí postupně a jsou pryč. U akcí podobně. U takových těchto nehmotných záležitostí se žádná velká škoda nenadělá tím, že na to ta nabídková strana reaguje na ten hype. Ale u nemovitosti je hrozně velký problém, že vy prostě postavíte spousty bytů, protože v nějakou dobu se nějaké skupině lidí zdá, že je to dobrý nápad. Po čase prostě se ukáže, že vlastně ne, začnou to prodávat, ceny nemovitosti spadnou a co o to ceny tolik nejde, ale jde o to, že vám najednou vzniknou města duchu, jak jsme to viděli ve Španělsku, v Irsku. Takže já bych byl velmi opatrný k tomu, abychom řešili prudký růst cen nemovitostí na straně nabídky, jakkoliv v médiích dostávají velký prostor třeba developeři, kterým to samozřejmě hraje do karet, tenhle ten tlak. A proto bych byl i opatrný v tom tlaku na stavební úřady. Asi do jisté míry tam je problém, minimálně třeba v Praze, protože je známá věc, že Praha z hlediska těch demografických trendů, co tady jsou, by měla ročně přidávat řádově asi 10 000 bytů. A donedávna, my jsme se teď teda shodou okolností v posledních měsících dostali k tomuhle číslu, ku podivu. Otázka, jak tam dlouho zůstaneme, to je na samostatnou debatu, proč je to tak vysoko. Ale minimálně donedávna to bylo někde kolem 6 tisíc, prostě hluboko pod tou potřebou.
Je to tak.
Takže ta Praha, tam určitě je potřeba stavět víc, teď je otázka jak, kde a tak dále, ale tam ten problém asi je skutečně i na té nabídkové straně. Ale celostátně by byl velmi opatrný.
Rozumím. Ono vlastně, když se na to podíváme, tak celý svět, veškerá ekonomika je prorůstová, jo? že jo, je to takhle nastaven a ve finále, kdybychom asi chtěli, aby nemovitosti dál padaly, tak by to celkově té ekonomice ublížilo, takže to se asi očekávat úplně nedá. Na druhou stranu ten trend, kdy za posledních, nevím, jestli od roku 2015 nebo 16 se zdvojnásobily ceny nemovitostí tady v průměru v České republice, to taky není úplně běžný. Jo, že jo, ten růst jako určitě obecně nějakých možná 5, 6, 7% meziročně, tak tady prostě jsme jakoby v určitě dvouciferných číslech a otázka je, jestli to je jako udržitelné, protože já si nemám teď žádnou statistiku, neviděl jsem to, možná budete vědět, ale myslím si, že ty platy nerostly takhle rychle, jako rostou ceny nemovitostí. A to by mohlo do budoucna znamenat vlastně problém rozevírání nějakých nůžek pomyslných a možná znemožnění třeba nízkopříjmovým obyvatelům, občanům tady pořízení vlastního bydlení. Což je ve finále něco jako taková modla tady pro nás, pro Čechy, že jo? Já tomu říkám interně kult vlastního bydlení, prostě každý chce bydlet ve vlastním. Spousta lidí vnímá nájemní bydlení jako něco špatného. To je možná nějaký potřeba jako lidem vysvětlit, že jo? Že to, že žiju v nájmu, není vlastně průser žádný. Hmm.
No, tak to jste teď otevřel spoustu hrozně zajímavých věcí, o kterých bychom mohli debatovat separátně dlouho. Co se týče třeba těch příjmů, tak myslím si, že byla doba určitá, kterou já označuji jako zlatá léta české ekonomiky, to bylo, nebo minimálně českých zaměstnanců, to bylo někde mezi rokem, řekněme, 16 a 18, 15 a 18, něco takového, kde mám pocit, že to zhruba rostlo stejně rychle. Mzdy nebo obecně platy, příjmy a ceny nemovitostí, tak jak aspoň teda sleduje statistický úřad, ale teď v posledních kvartálech se to urvalo, určitě ten nepoměr je výrazný, takže to teď už je to určitě špatně. A co se týče těch nájmů, tak zaprvé já teda úplně se přiznám, že nemám rád tezi, že Češi zbožňují vlastnické bydlení. Ono to samozřejmě do jisté míry je to pravda, je to asi pravda pro celou východní Evropu, která je raněná, řekl bych, dlouhodobě tím, co se tady dělo.
Jasně.
Před rokem 90, kdy ale ani tak nemyslím to, že by stát tehdy lidi nějak okrádal systematicky. Jo. Třeba měnová reforma v Česku byla v roce 53 a v Německu byla pár let předtím. Takže pokud někdo z nás argumentuje tím, že lidi přišli kdysi dávno o peníze, pokud to neměli v domě investováno nebo v nějakých nemovitostech, tak to si myslím, že tenhle argument třeba zrovna úplně dobře nefunguje. Spíš bych řekl obecně, že prostě ten předchozí režim vytvářel takovou určitou jako nejistotu a nevraživost vzájemnou a nedůvěru k sobě, k lidem navzájem, což samozřejmě, když bydlím u někoho v nájmu, no tak musím trochu věřit tomu svému protějšku, že mě jaksi nevyšplouchne. Pak přišla 90. leta, kdy se přesně tohle dělo. Do jisté míry si myslím v důsledku špatné regulace nájemního trhu, kdy skutečně si šli po krku, nájemníci si dělali na schvály s pronajímateli, nejrůznějším způsobem se kšeftovalo, byla to hrozně divoká doba, která zase znova ještě víc zranila ten vztah lidí k nájemnímu bydlení. Vytvořil se tady taková ta atmosféra, přesně jak jste říkal, že v nájmu bydlí jenom blázen, protože prostě dřív nebo později ten pronajímatel vás nějakým způsobem odrbe nebo s vámi vyběhne, nějakým ošklivým způsobem to prostě skončí pro toho nájemníka. Takže to je jedna věc, že pořád ještě dožívám. Myslím si, že ta regulace už je daleko lepší. Ta je už daleko kvalitnější. Dneska už jako pokud člověk trošku si dá pozor na sepsání té smlouvy nebo si třeba nechá poradit, tak už dneska vlastně bydlení v nájmu si myslím je docela v pohodě. Ale přetrvává tady taková ta pachuť z 90. let, že to je vlastně hrozně jaksi nebezpečná záležitost. To je první věc. A druhá věc je, a to platí bohužel pořád, že když přece jenom dojde ke konfliktu mezi nájemníkem a pronajímatelem, tak trvá hrozně dlouho, než se ten konflikt vyřeší. A ten pronajímatel tím pádem, protože má už ex ante riziko, že to bude probíhat tímhle tím nepříjemným způsobem, tak on to projektuje do toho nájemného, takže to nájemné je daleko vyšší. A to samozřejmě vytváří potom ten problém, že bydlet v nájmu, jaksi ta cena neodpovídá té kvalitě. Jo?
Rozumím. Tak, no. Svým způsobem, možná, že teda to, já se snažím vstřeba to, co jste popsal, protože to je pro mě v zásadě jako nová myšlenka a docela by mi i dávala smysl. A možná, že je vlastně dobrý, že dorůstá teďka generace, která není postižená tím minulým režimem. Jsou to ty lidi v mém věku plus minus prostě 30. Já jsem to nezažil, že jo. Takže vlastně já jsem začal v nájmu žít možná před, já nevím, 12, 13, 14 lety poprvé a neměl jsem tyhle špatné zkušenosti. Jo, to bylo v době, já nevím, 2, 8, 9, jo, když jsem byl na začátku na vysoké škole. Takže možná, že vlastně ta naše generace už nemá tyhle ty předsudky a teoreticky se teda může ten vztah k tomu nájemnímu bydlení sám o sobě zlepšovat.
Já jsem o tom přesvědčený, že to nás čeká, že nás čeká konvergence. Já jsem si vždycky kladl otázku, jak je možný, že my tady v Česku máme 80% lidí ve vlastnickém bydlení, přestože hned za hranicemi, zrovna za těmi našimi, jsou dvě země, které mají tu relaci úplně naopak, tu nejextrémnější v tom opačném směru, to znamená půl na půl. Ono samozřejmě, jasně, všude by nejradši lidi bydleli ve vlastním asi, jo. Tak jako obecně prostě je to lepší asi pocit z toho, ale ono samozřejmě vlastnické bydlení sebou nese nejenom finančně za to, ale i bez ohledu na finanční stránku věci, je to složitější. Já to trošku přirovnávám k tomu, že člověk zaměstnanec nebo má vlastní firmu, jo. Tak pokud tady chceme všichni bydlet ve vlastním, tak to trošku se podobá tomu, jako kdybychom všichni chtěli podnikat prostě. Ono podnikání je daleko víc starosti. Když jste zaměstnanec, spoustu věcí nemusíte řešit, pokud je to všechno právně samozřejmě dobře nastaveno, jasně, tak prostě nájemník taky spoustu věcí nemusí řešit. Zejména, když je pak člověk starší, to je zase další velká otázka, jestli je koupě vlastního bytu na stáří nejlepší možnou investicí nebo přípravou na penzi. Já si to vůbec nemyslím, jo? Ale zase znova neustále slyším ty teze o tom, kupte si vlastní bydlení, protože prostě na stáří budete mít svoje jisté. Jo? Není to jediná možnost prostě. Je to samozřejmě, dává to smysl, jedna možnost to je, ale není tak jediná, jak se to někdy tváří. A možná bych ještě teda připomněl jednu věc zase z historie z 90. let, která zase znova nás šoupla hodně tím směrem k vlastnickému bydlení, a to byla privatizace bytového fondu, protože v 90. letech zase znova, protože jaksi byla to divoká doba, kdy hospodaření obcí mělo nejrůznější problémy, tak většina těch obcí, na které ten stát většinou ty byty převedl, prodávala i třeba, mám podezření z politických důvodů, před volbami a podobně, prodávala ty byty za hubičku těm stávajícím nájemníkům. No pokud je to za hubičku, no tak si to koupíte, protože prostě, když vám něco někdo dává za půlku tržní tehdejší hodnoty, řekněme, no tak, že jo.
Proč bych to nekoupil?
Pokud jenom trošku na to ty peníze mám, tak si to prostě koupím. Takže opticky, a pak už to tak jako samozřejmě, protože trh s bydlením je hrozně taková setrvačná věc, kde hrozně dlouho trvá, než se něco posune někam jinam, no tak tam prostě jsme. A to vidíte krásně, když si uděláte graf vlastnického bydlení, tak vidíte, že nejvyšší podíl je právě v těch východních zemích, kde v plus minus ten vývoj probíhal podobně jako v Česku. A já mám trošku podezření a tak jako typuju si, že prostě přesně jak jste říkal, jeden důvod je i ten generační, další důvod je ten, že se ta regulace skutečně zlepšuje, takže i dneska do nájmu už není zdaleka taková divočina, jako to bylo v 90. letech, že postupnými kručky a i ta nabídková strana se mění. Dneska pořád ještě v Česku je spousta lidí, kteří fungují takovým tím způsobem, koupíme si, mámo, pojď, koupíme si byt, budeme ho pronajímat a budeme z toho mít nějaké peníze. A to je šíleně neefektivní způsob, jak ten nájemní trh jako stavět, jo? Že každý z nás bude mít jeden byt, budeme tam chodit uklízet, prostě vždycky v sobotu, když si uděláme čas místo toho, abychom měli na chalupu, tak prostě je to taková trošku amatéřina, ale to si myslím taky se mění. Ta institucionalizovanost toho, té nabídkové strany se jaksi roste, že tady čím dál víc firem, které prostě mají 1000 bytů, a když už mají 1000 bytů, no tak mají jednoho instalatéra, který prostě obchází ty byty a nedělá nic jiného. A vyplatí se to. Jsou tam takzvané výnosy z rozsahu. Je tam jedna uklízečka, která prostě obchází ty byty a já nevím, uklízí tam, že je tam malíř, který vymaluje vždycky, když odchází ten nájemník. Prostě všechno to funguje daleko víc efektivně, plus nepřichází na řadu taková ta klauzule, že vy můžete vyhodit nájemníka v případě, že ten byt potřebujete pro svoje příbuzné nebo pro sebe. To třeba v Německu taky neexistuje, ale pokud by ty byty začala vlastnit nějaká velká firma, samozřejmě slušná a dobře regulovaná, tak tohle nehrozí, protože tam není nikdo, kdo by to potřeboval pro své příbuzné. Takže já mám trošku pocit, že se my pomaličku budeme posouvat tím směrem, že přece jenom to nájemní bydlení bude sílit.
Jste tady řekl jednu zajímavou myšlenku, že si nemyslíte, že na to zajištění, na to stáří by vlastně nemovitost měla být jakoby taková ta úplně ideální varianta. Já mám pocit, že jsem to nedávno slyšel v nějakém podcastu, kde to taky říkal Radovan Vávra.
Že to tak není.
No, že to tak není, že vlastně on má podobnou představu jako vy, že vlastně já mám pocit, že on tam třeba řekl, že ta nemovitost, jako když ji koupím, tak jako ji nemusím držet celou dobu, samozřejmě si ji můžu potom prostě prodat, zinkasovat ty peníze a vlastně jako žít v nějakém nájmu a užívat si ty peníze, jo, že vlastně jako není cílem předat veškerý majetek, který jsem za život naakumuloval a předat ho potom nevím, dětem nebo ano. řekněme mnoučatům.
Ano,
jo?
Ano.
Takže jestli to vnímáte podobně, nebo jestli tam máte ještě nějaký další jako rozměr zatím?
Vnímám to podobně, tohle je jedna varianta, být psychicky připraven, a to je problém u vlastnického bydlení, být psychicky připraven na změnu v té penzi. Prostě děti jsou pryč, jsem buď sám, nebo jsem, já nevím, s manželkou a už prostě ten velký byt nebo dokonce dům nepotřebuju. Dneska to vyplouvá extrémně jasně v jasných barvách tenhle problém, protože dneska, jak tak ty energie prudce narostly, ty platby, tak spousta důchodců, kteří prostě najednou žijí, nebo najednou postupně se prostě octli ve 4+1 sami úplně, nebo možná ve dvou, úplně nesmyslně velký byt, kde by mohla daleko lépe to využít mladá rodina prostě se dvěma dětmi, tak tam přežívají ti důchodci, kteří prostě si ten byt koupili někdy před 40 lety, vůbec si nepřipouštějí a nikdy si nepřipouštěli možnost, že by mohli někdy ten byt prodat na stáří a prostě se přestěhovat do garzonky nebo do něčeho zkrátka menšího. Takže dneska vytápějí takovéhle monstrum. Samozřejmě na to nemají v tuhletu dobu. Teď se to ukazuje, že to prostě není udržitelný model. Takže já určitě tleskám té variantě, o které mluvil pan Vávra. Dobře, tak si ten byt teda kupte, to 4+1, protože jste na začátku v roli té rodiny s těma dvěma dětmi. Ale od začátku myslete na tu možnost, že za 20 let to prostě prodáte. Nepřilepte se k tomu příliš jako razantně, příliš dokonale k tomu bytu. Berte to přece jenom jako nějakou zastávku v životě. To je jedna možnost. Další možnost je, která si myslím lidem úplně uniká, a to je naprostý základ toho srovnávání vlastnického a nájemního bydlení, je, že na začátku, když vy jste před tím rozhodnutím koupit si nebo si pronajmout a kupujete si to teda na hypotéku, to je podstatný předpoklad, že nejste na tom tak dobře, abyste si to mohl koupit za své, musíte si půjčit, tak vy máte na stole akontaci takzvanou a jenom zvažujete a jste investor v obou těch případech. Buď toto investujete do bytu, anebo ty peníze investujete někam jinam. A tady se rozmohla takový ten mýtus odporný, že prostě kdo bydlí ve vlastním, tak po té, co splatí hypotéku, tak je ve vlastním, má byt a nájemník nemá nic, má holý zadek s prominutím po těch 20 letech, ale tak to vůbec není. Ten nájemník celou tu dobu žil daleko lepším životem než ten vlastník, protože on ty peníze postupně někde nějakým způsobem prošustroval. Kdyby se zachoval jako ten vlastník, to znamená, že na začátku ty peníze někam investuje do akcí a 20 let na to nesáhne, tak za těch 20 let on může mít za jistých předpokladů z těch akcí víc, než má ten vlastník, a on si za 20 let může koupit lepší byt, než má ten vlastník, protože tak, když bychom se pak podívali na empirii třeba ze zahraničí, tak uvidíme, že vlastně vlastnictví bytu, zejména pokud ho teda nepronajímáte a žijete tam sám, tak je vlastně méně výhodné, než si, jako z hlediska dlouhodobých průměrných trendů je lepší si koupit akcie než byt. Finančně vzato, čistě jasně. Finančně, jo. A buď si teda koupíte na prahu stáří bydlení, které vám vyhovuje, anebo si nekoupíte vůbec žádné, tak jako je spousta třeba těch německých důchodců, že oni bydlí v nájmu a žijou z těch svých úspor, z těch svých investic, protože prostě oni ke stáru mají spoustu peněz nainvestováno tím, že nemuseli si koupit na začátku ten byt. Takže to je další možnost, vůbec si vlastně nikdy ten byt nekupovat a žít na základě investic, které jsem provedl.
To je jako skvělá myšlenka. Já tím, že pocházím z, řekněme, finančního poradenství nebo plánování, posledních pár let už řeším jenom hypotéky, ale jako mám za sebou fakt jako desítky, možná stovky klientů, kde jsme řešili nějaký plány finanční, tak já tam vnímám prostě jeden problém, a to je ten, že ty lidi sami od sebe ty peníze spíš prošustrujou, než že by je šli investovat.
Ano.
A to souvisí s tou finanční gramotností. A přesně tak. Pokud by to bylo tak, jako jak říkáte, že mám na tom stole dvě varianty. Buď si koupím vlastní nemovitost a mám potom na konci nějakou hodnotu mojí, prostě ona v čase roste a tak dále, nebo žiju v tom nájmu, mám ty náklady mnohem menší pravděpodobně a v tu chvíli vlastně můžu vzít peníze nějaký investovat a za zbytek žiju. Tak je to ideální stav. Já mám prostě obavu, že řekněme velká část té populace by žila v nájmu, žila z ruky do huby, že to řeknu fakt jako ošklivě, a na konci neměla nic, ani tu nemovitost, a zůstali by na obtíž třeba potom těm svým dětem a podobně. A to by se jako reálně teďka v téhle situaci a v tom stavu těch lidí jako mohlo stávat. Možná ne ta generace, jako jsem já už mám pocit, že moji kamarádi jako přemýšlí o těchhle z těch věcech jinak, než třeba moji rodiče, jo, který prostě jsou vychovávaný úplně v jiném režimu, nikdy nebyli vlastně zvyklí někam investovat peníze. V zásadě prostě mají ten svůj byt, to je ta jejich jistota, že jo? Nemají tam žádný úvěr, ale vlastně jako že by měli nějaký velký úspory, to se jako vlastně říct nedá. A to se jim snažím poslední 10 let to připomínat, že by měli prostě peníze někam jako dávat. Jo.
Je to tak, vlastnické bydlení je svým způsobem na ty lidi bič, že vy máte nějaký vnější závazek, vy prostě musíte tu splátku hypotéky každý měsíc zaplatit a je řada z nás, kterým to vlastně vyhovuje. My si to třeba ani nepřiznáme, ale prostě jsme vlastně rádi, že nás někdo drží pod krkem a že nás k tomu donutí, protože se obáváme, že kdyby to tak nebylo, tak my si řekneme, hele, tak trošku z těch peněz, z těch akcí prodáme a tamhle Karibik, co říkáš letos, a příští týden, příští rok, Antarktida, ne, no tak trošku, no, to podojíme a za těch 20 let tam fakt nic není. Takže ano, s tím se ale souhlasím, teď se už pohybujeme na půdě, řekl bych, psychologie a nedokonalosti české lidské psychologie. To je asi problém, všude tohle, nejenom v Česku.
Asi,
takže
ano,
souhlasím s tím, že pro mnohé z nás, mluvím já trošku jako učebnicově, ale pak v té praxi nakonec budeme radši, když nás někdo donutí, respektive my sami se rozhodneme si uplést na sebe bič v podobě teda vlastnictví bytu, protože jinak se obáváme, že bychom prostě ty peníze nebyli schopni udržet až do důchodu.
Je to tak. Já už teďka, Michale, vidím, že všechny témata nemáme šanci zvládnout, protože jsme to vzali hodně ze široka a popravdě mě osobně ten rozhovor teďka baví. Takže možná, že se zkusíme udržet víc v té, řekněme, filozofický rovině, nepůjdeme úplně do těch detailů, co se týká sazeb, jak s tím pracovat a podobně, spíš možná pojďme teda plout po povrchu té finanční gramotnosti. A jste schopný mi třeba srovnat nejenom s tou západní Evropou, ale jako obecně prostě, jak se lidi ve světě připravují nebo jak přistupují celkově k tomu vlastnímu bydlení nebo třeba k tomu nájemnímu bydlení, protože jsme si tady řekli pár rozdílů my, Němci a podobně, ale jestli bychom to mohli vzít ještě víc do nějakého globálu, byl byste schopný?
Já si myslím, že jako člověk sám o sobě je všude velmi si podobný. Jo. Když teda budeme mluvit minimálně o jako rozvinutém světě, tak přístup lidí k těmhle věcem si myslím, že je podobný. A kde se to jako rozlišuje potom a ty výhybky nastávají, tak je spíš o tom, v jaké situaci se ten člověk nachází. Konkrétně teď myslím regulatorní nebo zákonné. Jak je prostě ten systém nastaven, třeba to nájemní bydlení, jak velkou mám jistotu, že mě teda skutečně může vyhodit ten pronajímatel z nějakých malých herních důvodů, jak často mě může zvyšovat nájemné. Tady mimochodem teda udělám odbočku, zase týká sice české situace, odbočku, která krásně ilustruje to, jak ten český trh s nájemným špatně funguje vlastně ještě pořád. Jo. Já mám několik známých, kteří mě potvrdili, že bydlí v nájemném třeba už 10-15 let a to dnešní nájemné, které oni tam platí v tom daném bytě, je hluboko, ale hluboko, 20-30%, 40% pod tržním nájemným, které by tam dostali, kdyby teď šli do toho nájmu. Jo, takže tam se krásně ukazuje ta nedůvěra počáteční, ta prémie riziková, jak jsem o ní mluvil, kterou ten pronajímatel na začátku vyžaduje, ale on poté, co tam bydlíte 50 let a on vidí, že platíte v pohodě, že to z toho neděláte kůlničku na dříví, že si sousedí nestěžujou, tak vlastně on nemá tu potřebu pobírat zdaleka tak vysoké to nájemné, jako na začátku, když vy odejdete a on to dává někomu novému, pronajímá. Takže tím jenom chci ukázat, tenhle ten čistě kvantitativní rozdíl krásně ilustruje, jak ten český trh s nájemným prostě drhne, jak je špatně nastaven, nebo minimálně byl a nastaven špatně a ještě pořád psychologicky prostě je tam ta vzájemná nedůvěra. Takže zkrátka, myslím si, že ve světě pak ty výsledky, co se týče procenta zastoupení vlastnického nájemního bydlení, jsou dány ne tím, že by lidi v jiných zemích byli jiní, že by jinak uvažovali. Dokonce si ani nemyslím prostě, že bychom se lišili navzájem v tom, jak hodně chceme bydlet, tak jako ve vlastním takový to můj dům, můj hrad. Myslím si, že v tomhle ten hlavní rozdíl není. Ten hlavní rozdíl je prostě v té regulaci, v tom, jak se povede nastavit ty mechanismy, soudní systém, jak rychle funguje. To si myslím, že je daleko důležitější. Pak samozřejmě třeba dopravní situace, jak, nebo řekl bych obecně vůbec, jak vlastně ta ekonomika funguje, jak je pružná, jak třeba ti lidé tuší, že budou měnit to místo, kde chtějí působit. Takže v tom případě je lepší být v nájmu, neriskovat potom, že zrovna když budu ten byt prodávat, tak budou ceny dole a na tom prodělám. Takže myslím si, že spíš jde o to prostředí, ve kterém ta populace se pohybuje, než o ty lidi samotné.
Rozumím. Ono pravděpodobně stejně budeme směřovat k tomu trendu, řekněme u nás západnímu, že se ten poměr vlastnictví toho bytu nebo té nemovitosti vůči nájmu bude, že jo, jako měnit. Jo, že to nájemní bydlení prostě poroste. jsou jako příklady, já nevím, Švýcarsko, tam prostě dneska si jako mladá rodina pravděpodobně taková ta průměrná jako nepořídí tu nemovitost sama, prostě nemá šanci na to dosáhnout, jo, protože ty ceny jsou tak obrovský, jo, ty platy vůči tomu a ty úspory nejsou tak velký, takže tam to jako reálný není, podobně to má Rakousko, když ne takhle jako strašně v extrému, to samý Německo, že jo, tam prostě a máme nějaký německý přátelé v rámci neziskovky, kde působím, a to jsou lidi tady Amberg, Regensburg a podobně. Každoročně se mi ptají, hele, nemáte nějaký volný nemovitosti v Plzni, nejsi schopný mi tam něco jako zprostředkovat, protože vlastně i když já jsem tady ITík a nemám špatný peníze, tak já už si jako investiční byt tady, já mám svoje bydlení, ale já si tady investiční nemovitost nekoupím prostě u nás, protože jsou tady ty nemovitosti drahý na mě, ale vy v té Plzni pořád ještě máte ty ceny dobrý.
Jasně.
Jo, akorát třeba taky nemá 100% cash a samozřejmě řešit jakoby úvěrování takhle přes hranicema není nic jednoduchýho, takže jo, ale i ta poptávka by byla vlastně větší po tom bydlení tady, ne mezi Čechama, ale mezi těma cizincema, protože pořád nás vnímají, že to tady není tak drahý, jo.
Jasně, no a my pořád dneska a stejně tak většina těch debat tak pořád jako klopítá o takovou tu představu, že vlastnické bydlení a nájemní bydlení jsou úplně jiné kategorie, jo, ale já doufám, že prostě postupem času se povede věci změnit tak, aby ten rozdíl splaskával postupně a on mimochodem není jenom jako právní a ten je a už není tak zdaleka velký jako býval, ale pořád minimálně, jak jsem říkal, to řešení těch soudních sporů potom je zdlouhavé. To je prostě problém a to kazí to fungování toho nájemního trhu, je tím pádem zkaženo. Ale i daňový, finanční, prostě česká legislativa ještě pořád protěžuje vlastnické bydlení. Jednak máte odpočty hypotečních úroků od daňového základu. A jednak, a to je velmi zajímavé téma, nezdaňujeme vlastně to vlastnické bydlení tak, jako bychom ho měli zdaňovat. To je separátní krásná kapitola, protože většině z nás přijde naprosto padle na hlavu představa, že by ten, kdo bydlí ve vlastním domě, měl platit nějakou daň z toho, že bydlí ve vlastním domě.
Je to tak?
Je to tak, že to vypadá zvláštně.
No já, když se o tom bavím se spoustou lidí, tak říkají, to je moje, proč bych z toho měl něco
přesně
platit.
Tak, přesně tak, tak. Tak jestli máme chvíličku prostor.
No máme,
mě to přijde krásná záležitost, totiž obecnější z oblasti ekonomické, řekl bych, gramotnosti. Jo, když my vybíráme daně, tak naprostá většina daní se vybírá z transakcí, kde něco někdo prodává a někdo jiný něco kupuje. Tak to prostě je, někde se ty daně musí vybrat a většinou se vybírají tímhle stylem, buď v obchodě, když si koupím chleba, tak kousek z té ceny je daň, když pracuju, dostávám plat za to, že jsem svou pracovní sílu někomu nabídnul, zase kousek z toho se odezdává na daních. Jistá část transakcí tohoto typu probíhá mimo trh. Například, když moje žena doma uvaří oběd, tak já jí za to nic platit nebudu, protože já zase spravím žárovku nad digestoři, když občas praskne. A to jsou vlastně služby, které by mohl dělat někdo zvenčí, profesionál, a dělal by je lépe. Já teda se nechci dotknout mojí ženy, nevím, jestli se bude poslouchat, ale to riziko, že ona ten oběd zkazí, nebo že u toho prostě dojde k nějakému problému, je mnohem menší, když to bude dělat profesionál. Zrovna tak on, když bude dělat obrovský hrnec pro 100 lidí, tak jak je to v hospodách, tak to nákladově vychází daleko lépe.
Jo.
Takže teoreticky spousta věcí, které se odehrávají doma, by se daly odehrát na trhu venku za opravdové ceny a byly by zdaněny. A tím, že my je nezdaňujeme a zdaňujeme ty tržní transakce, my vlastně celou tu ekonomiku nenápadně tlačíme pryč z toho trhu, protože tam je to dražší o tu daň a tlačíme to směrem k neformální ekonomice, buď že se to dělá na černo, anebo že se ti lidé dělají sami. Takže jako z hlediska ekonomické efektivnosti by vlastně bylo nejlepší, kdybychom si zdaňovali i ten oběd, co mě ta žena udělá. Uvaří. I to vlastnické bydlení, když já bydlím ve vlastním, tak jsem vlastně sám u sebe nájemníkem, taky by se to mělo zdaňovat. Kdyby se tohle všechno začalo zdaňovat, mohly by být menší daně ty skutečné daně, protože by se kus peněz vybral prostě nově najednou v nové oblasti a odstranili bychom takovou ten daňový tlak směrem pryč z trhu, protože by to vyšlo na stejno finančně, jestli to dělám oficiálně, nebo to dělám na černo, nebo si to sám doma spáchám nějakou opravu něčeho a podobně. Takže tohle všechno jsou argumenty, které teoreticky naznačují, že by vlastně bychom se měli všichni pravděpodobně líp, kdybychom si nechali zdanit i to, co se děje doma za dveřmi. Není to tak a mnohým z nás to přijde úplně padle na hlavu. Tak je tady jako taková obezlička, lék na tohle, to řekl bych, což je daň z nemovitostí. Ta vlastně do značné míry se podobá tomu, jako kdybychom si zdaňovali to takzvané imputované nájemné, nebo ten, to, když bydlím sám u sebe v nájmu. Ale je to zkrátka zase způsob, jak my zvýhodňujeme vlastnické bydlení finančně nebo daňově. No tak není divu, že mnozí z nás se jakoby tlačí do tohoto způsobu, jak bydlet, což mimochodem vede i k tomu, že se zbytečně mnoho staví bydlení pro vlastnické bydlení. Ty domy jsou zbytečně velké, protože je to levné, je to relativně levnější než bydlet v nájmu, protože tam se ta daň vybírá. Takže zase na to jsou studie, to jsem si teď tady nevymyslel u stolu, na to jsou zahraniční studie, které jasně ukazují, že vlastně investice do bydlení celkově v té ekonomice jsou zbytečně přehnané, že je zbytečně moc domů, které jsou zbytečně velké a že to vytváří vlastně neefektivnost, protože tyhle ty peníze, místo toho, aby se investovali do domů, které vlastně už nic moc nového neprodukují, tak se dali ty domácnosti, kdyby jako to finančně vycházelo férově a ne takhle neférově, tak by ty peníze víc dávali do akcí, do dluhopisů. A pomáhlo by to ekonomice, pomáhlo by to firmám k tomu, aby získali nový kapitál a mohli se víc rozjet v tom svém podnikání. Takže to jsem jenom chtěl zdůraznit, že my vlastně tlačíme nenápadně tady v Česku, no to je v každé zemi trochu jinak tyhle ty věci, ale my v Česku jako nenápadně tlačíme tu populaci směrem k tomu vlastnickému bydlení a pak se hrozně divíme, že ty ceny rostou tak rychle, jak rostou.
Tak ono vlastně, my tady máme, že jo, daň z nemovitosti extrémně nízkou, jo,
samozřejmě,
v porovnání.
My to ani nevyužíváme teda tenhle ten nástroj alternativní.
S tím západním světem. A já vlastně jako přemýšlím, která vláda bude chtít tenhle ten krok jako takový hodně nepopulární udělat, že tu daň zvětší. Jo, protože když se o tom bavím s různýma lidma, tak vlastně jako si říkáme fajn, tak jako kdyby byla o něco větší, možná procento, nebo já nevím, tak jako pořád je to něco, co asi jako člověk zvládne, ale politicky je to strašně nepopulární krok. Možná to udělat od nějaký nemovitosti číslo 2, 3 a podobně.
Tak, to chci říct.
Což by vlastně jako mohlo být taková jako, no jo, to otázka, jestli to je takový kompromis, který bude dávat smysl, jo, ale furt by to nemělo být politicky tak strašně jako nepříjemný.
Ano, přesně tak a tak je to ve spoustě zemí, že ten základ se třeba nedaní vůbec, naopak, on se u nás taky takřka nedaní, to jsou prostě skutečně drobné, takže prostě a buď se to řeší přes nějakou přes kusy, že prostě první nemovitost ne a druhá víc a třetí víc třeba, anebo se to řeší přes hodnotu.
Jasně.
Prvních 5 milionů, to mně přijde asi elegantnější o něco, jenomže to bychom museli mít systém, jak ty domy oceňovat nějakým racionálním způsobem, protože ten dnešní způsob je 100 let za opice. A prostě ta hodnota nemovitosti, která vstupuje do toho daňového přiznání, je legrační. Takže ve skutečnosti by to mělo být aspoň nějakým hrubým způsobem hodnocováno. Víte co, pak máte otázku třeba co s důchodci, kteří už prostě peníze nemají na tu daň. Ale to se taky dá řešit. To se dá řešit tak, že na té dané nemovitosti prostě začne váznout dluh daňový, protože ten důchodce to neplatí a až ten člověk zemře nebo se odstěhuje a dostanou to dědici, tak oni nedostanou 10-milionový dům, oni dostanou 10-milionový plus 3-milionový dluh na daních. Takže v reálu to bude 7 milionů, což je furt krásná částka mnohdy.
Jasně.
Ale prostě bude tam ta incentiva, ta motivace k tomu více zvažovat, jestli si chci koupit dům a zejména pokud si chci koupit další nebo veliký dům, protože musím počítat s tím, že teda budu zdaněn.
Je to tak, je to jako asi téma, který bychom tady mohli rozvádět dalších možná 10, 15, 20 minut, možná samostatný podcast, ale asi než ještě to dneska zakončíme, protože doopravdy nemáme šanci vůbec stihnout všechno, co jsem připravil, co jsme společně vymysleli, že bychom mohli říct, tak já vím, že provozujete portál finegra.cz a vím, že tam máte nějaký srovnávače pro ty lidi, aby si vlastně jako mohli sami říct, která z těch variant je pro ně zajímavější. A protože to je fakt jako zajímavá věc, tak já bych byl rád, abyste o tomhle tématu nebo o těch srovnávačích něco málo teďka řekl. A možná, že se domluvíme rovnou, že natočíme nějakou další epizodu, kde probereme prostě věci typu odkud se bere úroková sazba u hypotéky, jak se to skládá, jak s tím pracovat vůbec. Ty sazby teďka to je jako obrovský téma, takže to je něco, co bych já rád určitě s váma probral, protože mi zajímá i pohled zevnitř český spořitelný, je to jeden z největších hráčů, myslím, že loni jste byli dokonce první, jestli se nepletu, v objemu a podobně, takže to, jak Česká spořitelna vůbec přistupuje tady k těm věcem, je jako i pro mě osobně a asi posluchače jako extrémně zajímavý. Takže to necháme asi jiný na příště. Budu rád, když se domluvíme. A co se týká teda Finegry, tak zkuste k tomu říct pár věcí. Pardon.
Jasně, tak já především, myslím, že už jsme o tom mluvili na začátku, že to je vlastně součást takového toho mojeho obecnějšího tažení za finanční vzdělávání, řekněme, v České republice a zejména právě u rozhodnutí, které má tak obrovskou váhu pro většinu z nás v životě. Takže svým způsobem vzdělávací už jenom pohled na ten srovnávač, na tu tabulku, co tam je, protože tam si člověk teprve podle mého soudu, teda ten, kdo skutečně tomu věnuje pozornost a pročte si to, tak tam vidí, i kdyby to pak nevyužil, tak tam minimálně vidí ten dlouhý seznam těch faktorů, které všechny můžou přicházet jako do hry. Ono samozřejmě každý z nich má trochu jinou váhu. Ne všechno je úplně klíčová věc v tom jaksi racionálním rozsahu v intervalu, kde se ty věci mohou pohybovat. Ale je tam pár klíčových věcí typu, kolik nám vynese ta alternativní investice třeba, nebo jak vzrostou ceny nemovitostí, jak se bude měnit nájemné. Já leckdy čtu prostě srovnávání v médiích, kde se prostě někdo podívá na nájemné v tuhle tu chvíli, na výši splátky hypotéky a hned má odpověď, co je lepší, jestli bydlet vlastním nebo ne. Já z toho vždycky rostu z těchto srovnání, protože tam hrozně moc velkou roli hraje například na jak dlouho ta hypotéka je, co já si myslím do budoucna o růstu toho nájemného, jestli teda budu platit víc a víc nebo nebudu. Co si myslím, že se stane s penězi, které do toho teda nedám, do té akontace, do toho bytu a dám je někam jinam, tak kam je dám a co tam očekávám? Je to strašně moc o očekávání. K nákup bytu, pokud to budu vnímat spíš touhletou jako investiční optikou, to znamená, kolik na tom trhnu, což je samozřejmě jenom jeden pohled. Pokud to kupuju pro sebe, pro vlastní bydlení, tak ty finance nejsou
jediná. Tam jsou benefity nefinanční.
Přesně tak, to má spoustu aspektů, ale já se samozřejmě jsem nucen pohybovat jenom na té finanční rovině, protože jinak by to bylo ještě složitější, už takhle těch parametrů je tam přes 30. Tak prostě to má spoustu nejrůznějších aspektů a všechny jsou, nebo skoro všechny jsou namířeny do budoucna, na dlouhá léta, protože se bavíme zpravidla o mnoholetém teda období. Takže já si musím zatraceně dobře rozmyslet, co očekávám do budoucna. Tady se nedá spoléhat na to, jak je to dneska. A rozhodně se nemůžu jenom tak pasivně dívat, jak to bylo v posledních 5-10 letech. Všichni vidíme, jak to roste ty nemovitosti, ale ono to tak asi neporoste. Když já se podívám na čísla OECD, což je podle mě ten správný benchmark, ten správný základ pro posuzování, jak to tady bude jednoho dne, za 10, za 15, za 20 let. Až teď si vzpomeňme, že to je necelých 10 let, co skončila regulace nájemného. A ta deregulace nájemného byla velmi razantní, dramatický proces, který podle mého soudu ten trh na několik let rozkymácel. Možná dokonce do dneška se z toho tak jako trošku probíráme, než se všechny ty hladiny jak si ustanovili. Takže my jsme hrozně mladý trh, mladá ekonomika, která je velmi nestandardní, kde ty čísla prostě takhle nevydrží do budoucna. Ale mnozí z nás žijí v domnění, no prostě české byty nesou 10%, teď naposled to bylo dokonce 22%, třetí kvartál. No to je paráda, tam se nedá prodělat, ale tak to podle mého soudu, ale je to můj soud. Každý z nás se musí podívat na tu tabulku a říct si tomuhle věřím, tomuhle nevěřím. Tady to číslo inflace nebude 2, ale bude 10, protože přece teďka je 10, tak ona bude pořád 10. Někdo si to možná myslí, já ne samozřejmě. Ale prostě je tam spousta úvah, které musím udělat na tom začátku, bez kterých jinak se tak jako vrhám trošku naslepo do nějakého poměrně velkého finančního dobrodružství. Takže už jenom samotný pohled na ten seznam by měl v člověku vyvolat určitou pokoru, že to není tak jenom, hele, tak já mám milion, jsem si našetřil, tak já si koupím byt, protože všichni si kupují, tak já si koupím taky. Je tam slušné riziko, že na tom prodělám. Prostě.
Rozumím. Vyplnění toho formuláře, co stojí ty lidi, nebo to mají zdarma, nebo jak to
je tam
funguje?
Poplatek 190 korun. Který je dán tím, že příprava toho srovnávače byly desítky, ne-li stovky hodin, plus jsem to nedělal já sám, ta doména něco stojí, takže ano, je tam 190 korun a i to je vlastně součást finančního vzdělávání. Pokud je něco zadarmo, tak se vždycky musím ptát, jak to, že to je zadarmo.
Kdo je ten klient? Kdo je ten produkt?
Kdo je ten produkt?
Ano.
K čím já teda platím, když ne penězi? Přece, jestliže něco zadarmo, málo kdy to ten člověk myslí skutečně tak, jakože udělám to zadarmo. Většinou prostě tam touhle nebo onou cestou čeká nějaký zisk, buď od toho člověka samotného, anebo mu platí někdo bokem, který z toho potom má nějaký profit. A to já tam jasně natvrdo říkám, že tenhle ten srovnávač nemá za sebou žádné finanční krytí od nikoho, ani od spořitelny, ani od žádné realitky, nic. Prostě to je snaha o maximálně objektivní tabulku, prostě padni komu padní. A já to dělat zadarmo nebudu. Já jsem dělal spoustu věcí zadarmo dlouhá léta, to už skončilo. Takže 190 korun, což si myslím, vzhledem k těm milionům, které dneska létají ve vzduchu při nákupu bytů, je úplně směšná záležitost.
Naprosto, jo. To já jsem se neptal, abych vás na tom nachytal. Naopak, mně je sympatický, že to něco stojí, protože doopravdy já nemám důvěru k věcem, které jsou úplně zadarmo. Mě třeba... Já vůbec nevím, jak mám v zásadě těm klientům jim vysvětlovat, že ty služby vlastně oni vůbec neplatí. Mm-hmm. Protože my jsme, že jo, jako zprostředkovatelé nebo vázaný zástupci, my jsme placený provizně za zprostředkování toho obchodu do té konkrétní banky.
Jasně.
Takže já, když mám klienta, kde mi v analýze vyjde Česká spořitelná jako nejlepší, tak já dostanu z České spořitelny nakonec peníze. A já mu říkám, že to je zdarma prostě pro něj, protože ve finále jako je, i když on to někde zaplatí v rámci sazby a podobně, jako jo, ale...
A ptají se na to?
Samozřejmě, že se na to lidi ptají.
No tak zaplať pánbu.
A to je dobře, jo, ale jako jenom chci říct, že mě osobně ani nesedí to, že jim musím říct, že mě platit nebudou.
Jasně.
A spoustě lidem je to divný, že mě platit nebudou, tak protože dodávám nějakou službu.
Tak tohle slyším velmi rád, protože to ukazuje, že minimálně ta sorta lidí, co chodí k vám, tak už přece jenom už je za tou úvahou takovou prapodivnou, je to zadarmo, tak super. Pojďme, dokud je to zadarmo, jdeme do toho, protože prostě nebudu platit ani korunu navíc, když nemusím. Jo? Tak pokud je to takhle, tak to je vlastně dobrá zpráva, že ta finanční gramotnost už přece jenom trošku jako se posunula.
Já teda asi nejsem úplně asi benchmark toho trhu, protože pracuji hodně s podnikatelema, pracuji hodně s lidma z IT.
Jasně.
A průměrný úvěr u mě je asi dvojnásobný toho, co je na trhu. Jo? Takže jako je to trošku jiná skupina lidí, ale na druhou stranu je to fajn a musím říct, že za poslední roky se to jako mění a doopravdy ty lidi. Mám pocit, že lidi jsou víc ochotní platit za dobrou službu nebo dobrý produkt a jim vlastně divný, když je něco zadarmo.
Tak
což je
super.
Za mě v pořádku. Dobrá, takže můžeme to asi dneska tímhle ukončit. Já teda popravdě jsem si to ještě neskoušel, ale velmi rád si sám projdu ten formulář, protože my s manželkou jsme teďka ve fázi, kdy chceme pořizovat jiný bydlení, chceme pozemek a stavět, anebo koupit rovnou třeba hotový dům, takže si to tam vyplním a uvidím, co mi to vůbec jako řekne. To můžeme probrat potom příště tady vyloženě do éteru, nebojím se toho. A Michale, já vám moc děkuju za to, že jste přijal pozvání sem do studia, že jste byl schopný se podělit tady o ty velmi zajímavé myšlenky. Upřímně mě mrzí, že jsme fakt nezvládli probrat všechno, co jsme měli naplánovan, ale nedá se nic dělat, no, už by to možná lidi nebavilo to poslouchat.
Jasně.
Takže děkuju.
Já děkuju za pozvání.
A pro vás teda, milí posluchači, doufám, že se vám epizoda líbila, že jste byli schopni si z ní něco odnést. Ty soudy si budete muset udělat sami, dostali jste tady data k tomu, abyste se mohli dobře rozhodovat, co na vás smysl, jestli pořizovat nebo nepořizovat, prodávat, kupovat a podobně. Pokud byste potřebovali řešit hypotéku, tak víte, že se na mě můžete obrátit. Kontakty na mě najdete na mém webu tomášrusňák.cz. No a za mě už je to dneska všechno. Děkuju za to, že posloucháte, že podcast odebíráte a budu se na vás těšit u další epizody. Mějte se fajn.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.